kai nun ni proponas la antaŭ mikrofonan renkontiĝon kun Yves Nevelsten pri la eventa servo al kiu li grave kontribuis kaj kontribuas. Ne iom babiletis kun li en nia raporto post la kleriga lundo dum la Universala Kongreso en Brno, kie lia citema prelegeto elvokis interesiĝon de la publiko, sed hodiaŭ ni iom kompletigu la temon.
Finfine la reteo ekestas konata kaj sufiĉe uzata. Daŭras jarojn vere. Estis pluraj personoj kiuj provis lanĉi novan reteon kun eventoj, sed lanĉi reteon ĉiu povas, sed zorgi pri tio, ke ĉiuj esperantistoj ekuzu ĝin tio estas granda defio. Do ni sukcesis pri tio, ĉar ni prezentis en 2018-2019, ni prezentis la reteon en multaj kongresoj, multaj lokaj kluboj, venis reagoj de homoj, kaj mi plusendis la reagojn al la programisto, kaj li laŭ tio plibonigis la reteon, kaj iom post iom ĝi iĝis pli afabla, oni diras, pli uzafabla. Homoj pli volonte ekuzis ĝin.
Vi ĵus diris ni. Do tio signifas, mi komprenas, ke vi estas ĉefadministranto kaj kiu kunlaboras kun vi.
La kreinto kaj programisto de eventa servo estas Fernando Chayani el Brazilo, kaj mi estas la ĉefadministranto de la enhavo kaj mi respondecas pri la kontaktoj kun la uzantoj. Do ni estas duop.
Do, almenaŭ mi volas kore gratuli al vi, danki pro tiu ĉi servo, ĉar ankaŭ ni tre ofte uzas, kiuj volas profiti de la eventoj, kiujn oni anoncas pere de la eventa servo. Sed gastigante vin antaŭ nia mikrofono, mi ne povas ne demandi vin pri via laboro. Iam ni parolis pri tiu via agado.
Mi laboris intralie kiel tradukisto de komputilaj programoj antaŭe. Do mi ne estas vere programisto, sed uzanto de komputilo, do mi bone komprenas la funkciadon de komputilaj programoj, kaj tio tre helpas por mia rolo de eventa servo, por bone kompreni kion homoj bezonas. Tio estas grave. Do mi en mia kariero ofte estis tiu persono inter la programisto kaj la uzanto. Estas kvazaŭ ili parolas malsamajn lingvojn ankaŭ, ĉu ne? Do tio estis ruĝa drato tra mia kariero. Nuntempe mi laboras kiel do preparisto de prezentoj por eta firmao kiu donas trejnadon pri persona kresko okupo.
Sed tio jam estas okupo nacilingva. Kaj en Esperantujo?
Mi okupiĝis pri komputeko longe dum pli ol 10 jaroj mi okupiĝis pri ĝi. Mi ankaŭ havas agadon pri la markonomoj en Esperanto. Eble estas malpli konata. Do mi kolektas nomojn de markoj kiuj estas konfirmite kun Esperanto influo. Do povas esti infano. Ekzemple estas en Belgio iu infanvartejo kiu estis aktiva en Flandrio, poste ili ankaŭ ekaktivis en la franclingva parto, kaj tiam ili havis problemon, ĉar la nomo estis Flandra, do ili ekuzis internacian nomon kaj konscie elektis nomon en Esperanto, Inpano.
Ne povas diri, ke ni renkontis en Pollando kaj renkontas ĉiam pli da tiuj markonomoj,
yes,
kiuj rekte uzas la lingvon. Do jam memoras, ke estis iu firmao, mi ne ĵuras, ke ĝi ancorau existas, viando.
Yes, exemple. Do, mi miris, cer jam en 2018 mi faris nacilingvan brosciuron, ca mi trovis pli ol 100 tiai nomoin en Belgio. Confirmitain. Poste mi pensis en 2019, mi vidu ciu en Beneluxo, mi trovos alien, ca mi trovis pli ein 100 en Nederlando. Necredeble. Sas multe por eta regiono.
Ĉu vi ankaŭ interesiĝas pri tiu ĉi temo laŭ la internacia skalo aŭ nur kvazaŭ koncentrite pri la propra loĝregiono?
Mi komencis en Belgio, poste Beneluxo, kaj nun mi faras projekton por la tuta mondo, kaj estas tro granda projekto, mi bezonos multe da tempo. Do ni kreis Telegram-grupon specife pri la markonomoj. Estas pluraj homoj kiuj kontaktas min kaj mi plusendas al tiu grupo, kaj estas en tiu grupo, mi povas kontroli kiom da homoj estas en ĝi, En gi estas 74 membroj. Multaj esperantistoj ŝatas kaj eble iam mi eldonos esperantlingvan verkon pri tio kun belaj bildoj kaj kun la historio, ĉar estas fascine ke ne esperantistoj elektas nomon en Esperanto por sia markonomo kaj fieras pri tio en la priskribo. Ni esperantistoj ne sufiĉe konscias, estas ni ambasadoroj. Ekzemple estas tiu Tero Padelklubo Bistro Pilko. Kaj ili konscie ili skribas ni elektis nomojn en Esperanto, ĉar estas internacia.
Tio estas interesa.
Mi ŝatas tiun agadon kaj ekzemple Verda Viro, nu kelkaj estas ŝercaj, sed la grupo estas sufiĉe serioza. Ni volas ne la hazardajn, ĉar estas miloj da hazardaj nomoj, sed se estas bela rakonto.
Mi simple deziras al vi pliajn sukcesojn kaj tute aparte volas danki pro tiu eventa servo.
Sed gastigante Eve Neverstein, ni volas ankaŭ nepre interŝanĝi kelkajn opiniojn pri la aktuala stato de Esperanto Vikipedio.
Vikipedio daŭre funkcias, daŭre kreskas, kaj daŭre ricevas riproĉojn, ke estas multaj eraroj kaj tiel plu, sed ofte ankaŭ mi konsultas iujn informojn en la Vikipedio, konfirmante tion, kion mi trovas en aliaj fontoj.
Yes, do estis vere multegaj eraroj, ankaŭ lingvaj eraroj. Mi kunlaboris kun Robin van der Vliet, li estas unu el la ĉefaj aktivuloj de Vikipedio nuntempe, kaj li per roboto aŭtomate korektis longan liston de evidentaj eraroj. Kaj tio multe kontribuis al la plibonigo, lingva plibonigo de Vikipedio. Generale, por mi, Vikipedio ne estas simple enciklopedio, sed estas ĉefe referencverko. Do, kion mi celas per tio? Ekzemple, muziko en Esperanto, bone, sed se vi sendube se vi iros al tiu artikolo, sub ĝi estas listo de eksteraj ligiloj.
Yes, kaj tio
interesas min. Tio interesas min, ĉar tie estas la vere la retejo en Esperanto, la kolektoj de Esperanto kantoj. Do, por mi Vikipedio ofte estas la unua loko kie rigardi por si pli. Mi mem komencis do, mi ekuzis Vikipedion persone tiucele, ĉar ekzemple mi vidis prelegon de Lou Wunsch-Rolshoven, tre bona en Vikipedio, kaj pensis, mi devas ie noti tion, ĉar estas, se mi iam diskutas post tri jaroj, mi volas referenci al tio, kie mi povas noti tion, kaj mi pensis, sed se mi notas tion sub la Vikipedia artikolo de Lu, ne nur mi retrovas tion, sed fakte ankaŭ aliaj. Kaj tio estas sufiĉe senhava laboro, agado, kaj mi pensis ankaŭ, sed estas tiu podcasta agado pri specifaj temoj. Johannes kaj Eva faras podcaston.
Yes, tio estas vera podcasto.
Podcasto, kaj ili havas temojn. Ekzemple, ili parolas pri vulkanoj, mi ne scias, pri iu ajn temo. Kaj mi komencis aldoni al la vikipediaj artikoloj sube, ĉe la eksteraj ligiloj, ligilon al la podcasto. Kaj tiam tio ne nur estas interesa por la legantoj de la artikolo en Vikipedio, sed tio ankaŭ estas varbado kaj subteno por la agado de Johannes kaj Eva, mi pensas.
En la komenco de nia konversacio pri ĉi tiu temo, mi diris, tio estas referenco. Unu el, kaj komence ŝajnis al ni, ke se ni uzos Vikipedion, ni trovas en ĝi nur veron, nur korektajn, ĝustajn informojn, kiu fakte evidentiĝis tute falsa. Sed tiu referenca rolo estas enorme grava.
Tre interesa. Kaj du, ĉar mi havas multajn okupojn en Esperanto kaj ekster ĝi, mi pensis, kiel mi povas solvi tion, ke mi ne mem ĉion devas fari. Kaj en iu momento venis al mi nederlandano kaj li demandis, kiel mi povas konkrete kontribui al Esperantujo per iu tasko. Estas tre interesa.
Bele.
Bele, ĉu ne? Kaj tiam mi diris al li, mi klarigos al vi kiel aldoni eksterajn ligilojn al vikipediaj artikoloj kaj mi regule sendos al vi artikolon kaj vi povos fari. Do se nun mi vidas ion interesan, mi sendas al li kaj li aldonas por mi. Kaj tiel iom post iom, se ni povus en Esperantujo pli kaj pli fari tion, giuste taskigi unuopuloin, che ne mem cion fari, esas iu emo ni faras mem estas pli simple, sed ne, ni taskigu, che ni clerigu, che ni activigu la activulon, cio ne? Tio estas bella...
Tio anca estas bona sufloro por ni agado.